Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda marhum prezident Karimovning qizi Lola Karimova-Tillayeva UNESCO'dagi O'zbekiston elchisi lavozimidan ketishini bildirdi. O'zbekiston mudofaa vaziri O'zmetronom internet sayti tanqididan so'ng uy oldidagi to'siqlarni olib tashladi. O'zbekistonda jamoat tartibini saqlashga mas'ul bo'lgan bilagiga bog'ich taqqan sovetchi guruhlar tuzildi. Xorazm militsiyasi nazoratchilar yordamida tunda bemaqsad yurgan deya 4000 kishini qo'lga olganini ma'lum qildi.
Tekshiruvdan o'tkazildi, huquqbuzarlik sodir etganligi aniqlangan bo'lsa chora ko'rildi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar eshitirishi dasturimizda. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi ko'chalar va xiyobonlarda keyingi kunlar oqshomida qo'llariga jamoatchilik nazorati guruhi NG yozuvi bitilgan bog'ich taqqan yosh erkaklar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Nazorat guruhi Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i hamda Toshkent shahar hokimining qarorlari bilan nomi tilga olingan tumandagi maktablarning jismoniy tarbiya o'qituvchilaridan tuzilgani xabar qilindi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi maktablardan birining 31 yashar jismoniy tarbiya o'qituvchisi ozodlikka guruh tarkibida 26 avgust shanba oqshomida ilk bor navbatchilikka chiqqanini aytdi. Shanba kuni kechki payt soat 7:30 121 maktabda tumandagi 35 maktabdan 24 kishi yig'ildik. Maktab oldida militsiyaning tayanch punkti bor. Biroz turganimizdan keyin Ruvdiga borasizlar deyishdi. Ruvdiga bordik. Soat 8:00 tushuntirish olib borishdi. Kim qayerda navbatchilik qilishini aytishdi dedi. Ismi aytilmasligi sharti bilan gaplashgan o'qituvchi. U yana bir hamkasbi bilan navbatchilikni soat 8:30 shaharning C5 mavzeida, shu yerdagi 7-chi tayanch punkti xodimlari bilan boshladi. Navbatchilik 11:00 yakuniga yetdi va birga yurgan militsiya xodimlari ruxsat bergach uyiga qaytdi. Shanbadan boshqa kunlari navbatchilikka kimlar chiqadi? O'qituvchi javobini bilmagan bu savolni Ozodlik Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan so'ramoqchi bo'ldi, biroq xizmat telefonini ko'targan mulozim na bu savolga, na nazorat guruhi bo'yicha boshqa savollarga javob berdi. To'g'risi bu ishning tafsilotlarini bilmayman, dedi mulozim. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovdan nazorat guruhini tuzishning huquqiy asoslari so'ramoqchi bo'ldik. U drujinniklar deb atalgan bunday guruhlar sovet davrida bo'lganini esladi.
Amalda bo'lardi, ular o'zimizdan ko'p borardi, o'zlari ham ko'p borgansizlar-ku bularga. Drujinniklar bo'lsin, jamoat tartibini saqlashda yordam berardi tegishli organlarga,
dedi huquqshunos. 26 avgust kuni nazorat guruhi tarkibida navbatchilikka chiqqan o'qituvchi na aprel mayda chiqqan 7 navbatchiligida, na kuni kechagi navbatchiligida sarflagan vaqti uchun qandaydir bir shaklda tovon to'lanishi to'g'risida hech kim hech nima va'da qilmaganini aytdi. Huquqshunos Ruhiddin Komilovning fikricha bu normal holat.
Jamoat tartibi saqlash, tinchlik kerak bo'lsa qilishimiz kerak bu narsani. Ijodiy narsalar bu,
dedi Ruhiddin Komilov. Lekin sovet davrida xalq drujinachilari navbatchilikda o'tkazgan vaqtlari hisobga olingan va navbatchilikda yo'qotgan vaqtlari evaziga qo'shimcha dam olish kuni yoki mehnat ta'tiliga kunlar qo'shib berilgan. O'zbekiston hukumati sovet davridagi xalq drujinalari o'rniga bundan bir necha yil oldin jamoat tartibini saqlashda jamoatchilikning ishtirokini ta'minlashning boshqa shaklini ixtiro qilgan edi. Vazirlar Mahkamasi raisi Islom Karimovning 99 yil 19 apreldagi qarori bilan mahalla posbonlari jamoat tuzilmalari tashkil etilgan. 14 yilning 4 martida esa bosh vazir Shavkat Mirziyoyev mahalla posbonlari jamoat tuzilmalarini yanada takomillashtirish to'g'risida qarorni imzolagandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazm militsiyasi 4000 bemaqsadni ushlab bir kecha qamab qo'ydi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, Xorazm viloyati prokuraturasi yoshlar ittifoqi bilan birga o'tkazilgan tun tadbiri davomida kechki soat 21:00 keyin bemaqsad yurgan 3706 nafar shaxs huquqbuzar sifatida ushlandi. Bemaqsad yurganlar degan kalima Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi tayyorlagan matbuot xabarnomasida bor. O'zbekiston ichki ishlar vaziri matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha, ularning aksariyati bir sutka qamalgan ortidan huquqbuzar sifatida jarimaga tortilgan. Ba'zilari bilan esa profilaktik suhbat o'tkazilgan. Ayni paytda ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili kechqurun bemaqsad yurgan odamni aynan nima asosda javobgarlikka tortilganini aytib bera olmadi.
Tekshiruvdan o'tkazildi, endi huquqbuzarlik sodir etganligi aniqlangan bo'lsa chora ko'rildi deydi. Nimadir maqsad bo'lishi kerak, buni ko'chaga chiqdingizda bugun bir toza havodan nafas olay, kun bo'yi uyda ishladim degan maqsad bo'lishi kerak.
Ismoilovni istamagan urganchlik advokat Ozodlik bilan suhbatda bir kechada 4000 ga yaqin odamning faqat ko'chada kechqurun yurgani uchun ushlab kelishga hech qanday huquqiy asos yo'q deya ta'kidladi. Bemaqsad yurish O'zbekiston qonunchiligida jinoyat yoki huquqbuzarlik hisoblanmaydi. Agar urush boshlanib favqulodda holat e'lon qilinib, komendant soati joriy qilinmagan bo'lsa, har bir vatandosh sutkaning xohlagan paytida maqsadli yoki maqsadsiz sayr qilishi mumkin. Xorazm militsiyasi va prokuraturasi bu harakati bilan o'zlarining huquqiy savodsizligini ko'rsatdi, dedi advokat. Urganch shahrida istiqomat qiladigan Matkarimov M ismli 46 yashar tijoratchi 26 avgust kuni bir kechani tergov izolyatorida o'tkazgan 4000 xorazmlikdan biridir. Ozodlik bilan suhbatda Matkarimov issiq bo'lgani bois kuni bilan uyda yotib, kechqurun kanal bo'ylab sayrga chiqqanda ushlab ketilganini aytib berdi.
Ortiqcha vazn bor menda, qon bosim ham yuqori. Yugursam nafasim siqiladi. Doktor tavsiyasiga ko'ra kunda 5-6 kilometr yurishim kerak. Shuning uchun kechki salqinda Qirg'iz yo'p, ya'ni kanal bo'ylab yurishga chiqdim. Kechki 12lar edi. Birdan UAZik mashinada kelib meni ushlab olib ketishdi. Bir kecha tarakanxonadagi, ya'ni tergov izolyatoridagi shkonka, ya'ni temir kravatda yotdim. Ertalab sud qilib huquqbuzar sifatida jarimaga tortib qo'yib yubordim.
Suhbatdoshga ko'ra, u militsiya xodimi talabiga bo'ysunmaslik va shaxsini tasdiqlovchi hujjatsiz yurganligi bois huquqbuzar deb topilgan. Ozodlik muxbiri bu vatandosh arizasi asosida Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga murojaat qildi. O'zini rahbar ma'lum deb tanishtirgan shaxs bu haqda matbuot xizmati vakili Zokir Ismoilov tushuntirish berishini aytdi. Zokir Ismoilov ham bemaqsad tunda sayr qilish qaysi qonunga ko'ra mumkin emasligini eplab tushuntirib bera olmadi. Ismoilov yaxshi odamlar bemahalda ko'chada yurmaydi degan umumiy gap bilan kifoyalandi xolos. Urganchlik advokatning aytishicha, hamma bir birovni taniydigan Urganch kabi aholisi oz shaharda shuncha odamning faqat kechqurun yurgani uchungina qo'lga olingani yuqoridan tushirilgan razdaniyatga asosda qilinayotgan xo'ja ko'rsin amalidir.
Mana siz aytgan o'sha Matkarimov mast bo'lmagan, jamoat va yo'l harakatini buzmagan, bitta muammo yonida pasporti bo'lmagan. Agar militsiya shubhalangan bo'lsa, u bilan birga uyiga borib pasportini so'rash kerak edi. Qon bosimi oshgan odam izolyatorda o'lib qolsa, militsiya javob berarmidi? Huquqiy bespredel bu,
dedi advokat. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Ozodlik bilan suhbatda Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ba'zi holatlarda qonundan chekinib, vatandoshlar huquqini poymol qilganini tan oldi.
Razdnaryatga berilmagan ularga faloncha ushla deb o'zlarini g'ayrati oshib ketgan. To'g'ri, bemaqsad yuribdi deb xabarnomaga sal noto'g'ri yozishibdi. 4000 odam qo'lga olinganida xatolar bo'lishi ham tabiiy. Bu xatolarni viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari kelajakda to'g'rilaydi deb o'ylayman. Lekin boshqa tarafdan o'sha tungi tadbirda 4 nafar qidiruvda bo'lgan shaxs qo'lga olindi,
dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili. Unga ko'ra tun tadbiri 27 avgust kuni nihoyalangan. Urganchlik advokati esa qidiruvga berilgan 4 kishini ushlangani 4000 kishining bir kecha qamalib chiqishini oqlay olmaydi deya fikr bildirdi.
Ko'chadagi odamni to'xtatib, uying qarovsiz qoldi deb ayb qo'yishyapti. Bunday primitiv yondashuv qayerda bor? Tarbiyachining o'zi tarbiyalangan bo'lishi kerak degan gap bor. Xorazmdagi militsiya xodimlari hujjatlarni qalbakilashtirish, mahbuslarni qiynash va narkotik iste'mol qilish aybi bilan jazo o'tamoqda. Bultur bog'otli 2 militsiya xodimi bankdan 45 qop pul o'g'irlaganlikda ayblanib qamaldi. Bular oldin o'zlari huquq asoslarini o'rgansin, keyin bizga o'rgatishsin,
dedi suhbatdosh. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva 28 avgust kuni O'zbekiston Respublikasining UNESCO'dagi elchisi lavozimidan ketishini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Reuters agentligining bildirishicha 39 yashar Karimova Tillayeva bundan so'ng asosiy vaqtini otasi nomi berilgan xayriya tashkiloti faoliyatiga yordam berishga sarflashini bildirgan. Lola Karimova Tillayeva so'zlaridan Reuters nashri mana bu iqtibosni keltirdi. Yaqin kelajakda men oilam, o'z maqsadlarim, Islom Karimov jamg'armasi, qolaversa boshqa ijodiy, xayriya va madaniy loyihalarning ijrosiga ko'proq e'tibor qaratish maqsadida elchilik rolimdan ketmoqchiman, dedi dushanba kuni O'zbekistonning Islomiy madaniyat va fan merosiga oid Samarqanddagi konferensiyada chiqish qilgan Karimova Tillayeva. Ayni paytda marhum prezidentning xorijda yashab kelayotgan kenja qizi elchilikdan ketgandan so'ng O'zbekistonga qaytish qaytmasligiga to'xtalmadi. 2008 yil O'zbekistonning bosh qarorgohi Parijda joylashgan BMTning Ma'rif, Fan va Madaniyat tashkiloti bo'lgan UNESCO'dagi doimiy namoyandasi lavozimiga tayinlangan Lola Karimova Tillayevaning eri Timur Tillayev import va transport sohasida O'zbekistondagi eng yirik bo'lgan Abu Sahi shirkatining egasidir. Shu yilning 10-iyulida Vanity Fair nashri Lola Karimova Tillayeva oilasi bilan Los-Anjelesda yashashi, u yerda kichik do'konlar tarmog'ini ochgani, lekin asosiy vaqtini Parijda o'tkazishini yozgan edi. So'nggi paytlarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida marhum prezident kenjasining o'zini Lola Karimova Tillayeva emas, balki Lola Tillayeva sifatida taqdim qilgani kuzatildi. Lola Karimova Tillayeva hozirda O'zbekiston gimnastika federatsiyasi rahbaridir. Shuningdek, Sen yolg'iz emassan Respublika jamoatchilik jamg'armasining vasiylar kengashi raisidir. Osiyo gimnastika ittifoqining faxriy prezidentidir. Keyingi yillarda u nomi Shvetsariyada yashovchi puldorlar ro'yxatidan o'rin olgan shaxs sifatida ham bot-bot tilga olinmoqda. Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova esa O'zbekiston Bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotga ko'ra og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, hozirda qamoqda saqlanmoqda. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahi mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. O'zbekiston mudofaa vaziri O'zmetranom internet sayti tanqididan so'ng uy oldidagi to'siqlarni olib tashladi. O'zbekistonda mustaqillik bayrami nishonlanish arafasida Toshkentga ayrim yuk mashinalari kiritilmasligi ma'lum qilindi. Mirziyoyev Karimovning bosh uchuvchisini ishdan olib, o'rniga O'zbekiston ot rahbarini qo'ydi. Rossiyada o'nlab madaniyat arbobi hukumatga rejissyor Serebrennikovni yoqlab xat yozdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda. Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev O'zmetranom saytida 27 avgust kuni tanqid qilingani ortidan o'sha kuniyoq uy oldidagi to'siqlarni olib tashladi. O'zmetranom internet nashri 27 avgust kuni Qobul Berdiyev o'z uy oldidagi ko'chani beton to'siqlar bilan to'sib olgani, buning oqibatida avtotransport va odamlar harakati uchun yo'l yopilib qolgani. Vazir esa bunga ham qanoat qilmay, o'z uy oldiga mutasaddi tashkilotlar bilan kelishilmagan holda avtotransport harakatini taqiqlovchi belgi osib qo'yganini tanqid qilgan edi. Xabarda Qibray tumani hokimiyati, prokuratura vakillari, mahalla yig'ini raisi va uchastka militsionerining Berdiyev bilan olib borgan tushuntirish ishlari natija bermagani ta'kidlangan. O'zmetranom internet nashri bosgan maqoladan iqtibos. Mudofaa idorasi rahbarining bunday harakatlari sababi noma'lum bo'lib qolmoqda. U tashqaridan bosqin bo'lishini kutyaptimi va ertaga uy devori atrofida okop qazdirib, tankka qarshi tikonli simlarni o'rnatishga buyruq beradimi? Yoki bu o'zining boshqalarga nisbatan favqulodda ustunligini namoyish etish usulimi deb yozgan edi O'zmetranom nashri. Nashrning 27 avgust kuni yozishicha, mazkur xabar paydo bo'lishi ortidan zudlikda bu to'siqlar va harakatni taqiqlovchi yo'l belgisi vazir ko'rsatmasi bilan olib tashlangan. Yana O'zmetronom nashri maqolasidan iqtibos. To'siqlarni olib tashlash davlat raqamlariga qaraganda harbiy muassasaga tegishli bo'lgan maxsus texnika tomonidan amalga oshirildi. Bu ish harakatini taxmin qilish mumkinki, vazir o'z oyligidan emas, davlat g'aznasidan to'lagan. Bu endi mayda-chuydalar, asosiysi tezkor munosabat va yakuniy natijadir deb yozdi O'zmetronom internet nashri "Okop qazish bekor qilindi" deb nomlangan maqolasida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlik bilan bog'langan forishlik tinglovchi Xonbanda shaharchasida uylarda ichimlik suvi yo'qligi sababli odamlar ariqdan mollar bilan birga suv ichishga majburligini iddao qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Ham mollar, ham odamlar suv ichadigan joylarning suratini yuboryapman. Ko'rib turganingizdek, 1 kilometr navbat bilan suv tashishmoqda. Bu Forish tumani Xonbanda shaharchasi. Domdagilar ichimlik suvini 1 kilometrdan tashishadi. Suv bir haftada bir marta chiqadi. U ham bo'lsa 1 soat chiqadi. Shuncha aholiga 1 soat chiqqan suv nima bo'ladi? Bir oyda atigi 4 marta 1 soatga chiqadigan suvni odam boshiga 10 mingdan olishadi, deb yozmoqda mushtari. Agar siz yashayotgan manzilda ham suv tanqisligi muammosi mavjud bo'lsa, uni albatta Ozodlikka xabar qiling. Surxondaryo viloyatidan Ozodlikka Telegram orqali murojaat qilgan yana bir tinglovchi Denov shahridagi benzin taqchilligidan shikoyat qildi. U, shuningdek, benzin sunniy ravishda qo'lga chiqarilib, 5000 so'mga sotilayotganini iddao qildi. Maktubni hozir tinglang. Bugungi kundagi yana bir og'riqli narsa bu Surxondaryo tumanidagi ayoqishlarda benzin taqchilligidir. Tadbirkorlar benzinni sunniy ravishda qo'lga chiqarib, 5000 so'mdan sotishmoqda. Buni Denov shahrining misolida ko'rish mumkin. O'zini Jamshid deb tanishtirgan operatorning aytishicha, benzinning 1 litri 3400 so'mdan sotilar ekan. Aslida valyuta qora bozori kabi benzin qora bozori paydo bo'lmoqda, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Uchuvchidan qarzga botgan havo yo'llarini mashinasoz Ro'ziqulovga topshirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 avgust kuni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi bosh direktori Valeriy Tyan o'z lavozimidan ozod etildi. 17 yildan beri Tyan boshqargan milliy aviakompaniya rahbarligiga o'z avtosanoat raisi Ulug'bek Ro'ziqulov tayinlandi. Ozodlik manbalarining aytishicha 71 yashar Tyan Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmay pensiyaga ketish istagini bildirgan, ammo prezident Mirziyoyev unga hali ishlab turishni aytganidan so'ng lavozimida qolgan. O'z uchuvchilik faoliyatini An-2 kukuruznikidan boshlagan Tyan O'zbekiston mustaqilligidan so'ng 1992 yilda Toshkentdan Nyu-Yorkka borgan birinchi IL-62 uchqichi komandiri bo'lgan. Valeriy Nikolayevich yaxshi uchuvchi, sodda qilib aytganda yaxshi shofyor edi. O'zbekiston havo yo'llarini uni yaratgan Arslan Ro'zmetov kabi tashkilotchilik qobiliyati katta bo'lgan odamdan olib 2000 yilda unga berishdi. Bu odam tashkilotchi yoki boshqaruvchi emas, ijrochi edi. Undan Ro'ziqulovga qarzga botgan havo yo'llari dunyodagi eng yomon aeroportlar qoldi, dedi Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor manba. Ozodlik manbasi milliy aviakompaniyaning moliyaviy iqtisodiy ahvoli juda og'irligini iddao qiladi. Hozir butun boshli milliy aviakompaniyada 2 donagina IL-76 transport samolyoti qolgan. Qolgani tamom bo'lgan, motori yo'q, dvigateli yo'q, korpus qolgan xolos. Olingan Boeing va A320larning hammasi kredit va lizingda. Aviakompaniyaning milliard dollardan ko'proq qarzi bor. Davlatdan aeroport rekonstruksiyasi, aviaparkni yangilash uchun olingan mablag'lar YB bitirilgan. Prezident Mirziyoyev buni yaxshi biladi. Faqat aviashirkatni isloh qilishga navbat endi yetib keldi, deydi Milliy aviakompaniyadagi ahvoldan xabardor suhbatdosh. 2013-yilda O'zbekiston havo yo'llari Milliy aviakompaniyasi 3 ta Airbus A310 va 3 ta RJ85 rusumidagi yo'lovchi uchqichlarini kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgan edi. O'shanda ixtiyorida jami 31 ta uchqich borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo Milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlardan biriga ko'ra, Ulug'bek Ro'ziqulov Milliy aviakompaniya yetakchiligiga jiddiy strukturaviy islohotlar qilish topshirig'i bilan qo'yilgan. Hukumat dasturi ishlab chiqilyapti. Unga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi privatizatsiya qilinadi. Aeroportlar, uchqichlar, xizmatlarning hammasi xususiy shirkatlarga sotiladi. Toshkent aeroporti dunyodagi eng yomon aeroportlardan biri. Uni tuzatishga esa pul yo'q. Ahvolni tuzatishning privatizatsiyadan boshqa yo'li yo'q. Agar O'zbekiston havo yo'llari monopolistga aylantirilmaganida edi, bu paytgacha O'zbekistonda 10-15 ta kichik-kichik xususiy aviashirkatlar ishlab turgan bo'lardi. Xizmat ko'rsatish sifati yaxshilangan, yo'lovchilar ham bu qadar aziyat chekmagan bo'lardi, deydi O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan yaxshi xabardor Ozodlik suhbatdoshi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid yana bir xabar. AQShning Tennessee shtati Nashville shaharchasida boshidan o'qotar quroldan jarohat olgan holda topilgan 40 yoshli o'zbekistonlik Doniyor Abdumajitov vafot etdi. Nashville politsiyasi Doniyor 1.5 oy oldin Green Card lotereyasi orqali O'zbekistondan AQShga oilasi bilan kelgan 4 nafar farzandning otasi ekanini ma'lum qilgan. Doniyorning vafot etgani haqidagi xabar GoFundMe sahifasida e'lon qilindi. 25 avgustga o'tar kechasi AQShning Tennessee shtati Nashville shahri shimolida Doniyor Abdumajitov o'z avtomashinasi ichida o'qotar qurol bilan otib ketilgan holda topilgan. Nashville politsiyasi voqea yuzasidan tergov surishtirishlarini davom ettirmoqda. Hozircha otishma tafsilotlari ma'lum emas. Abdumajidov Nashville shahrining Elliston mavzesidagi New York Pizza oshxonasida pizza tashuvchi bo'lib ishlagan. New Channel 5 muxbirining xabar berishicha, Doniyor Nashville shimolidagi Batavia ko'chasidagi xonadonlardan biriga pizza eltish uchun ketgan paytda hujumga uchragan. Lekin u pizza olib borishi kerak bo'lgan xonadon egalari pizzaga buyurtma bermaganini aytishgan. Doniyor Abdumajidov voqeadan so'ng Nashville shahridagi Vanderbilt universiteti tibbiy markaziga og'ir ahvolda yotqizilgan edi. AQShda yashovchi o'zbekistonliklar esa o'z vatandoshi muolajasi uchun GoFundMe saytida xayriya tadbir e'lon qilib pul to'lashga kirishgan. Hozirga qadar bu sayt orqali 60 ming AQSh dollaridan ortiq mablag' to'plandi. AQSh yashovchi huquqshunos Suhrob Ismoilov bu yerdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ahvoli haqida so'zlaydi.
Oila yaqinda O'zbekistondan kelgan, 2 oylar chamasi bo'lgan, 4 ta yosh farzandi bor, balog'at yoshiga yetmagan va Doniyor shu oilasini yagona boquvchisi edi, daromad keltiruvchisi edi. Shuning uchun men tasavvur qilishimcha bu yig'ilayotgan mablag'lar mana shu kungacha bir kechaning o'zida 40 mingga yetdi. Asosan shu oilani hozir boquvchisi daromadi uzilib qolganligi tufayli kelib chiqayotgan xarajatlarni qoplashga ketadi. Shu GoFundMe shu o'zida mana shunaqa muammo sezayotgan yoki shunaqa muammo sezayotgan insonlarga yordam bermoqchi bo'lgan insonlar birog'i shu muammoni qisqacha tasvirlab va muammo nimadaligini va qancha mablag' mana shu muammoni yecha olishi mumkinligini qisqacha bir xomchotini olib, umumiy mablag'ning miqdorini ko'rsatib, shuni maqsad deb e'lon qilib va insonlarga hamma o'zini qo'lidan kelguncha ixtiyoriy ravishda xayriya qilishda taklifi bilan chiqishadi ko'pincha.
AQShda yashovchi huquqshunos Suhrob Ismoilov edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi va viloyat hokimlarining bu yil o'qituvchi va shifokorlar paxta terimiga chiqarilmaydi degan bayonotidan so'ng ham joylarda o'qituvchilarni har ehtimolga qarshi terimga chiqish yoki o'rniga odam topishga tayyor turishi haqida mahalliy rahbarlarning ogohlantirayotgani haqidagi xabarlar ozodlikka bot-bot kelmoqda. Ba'zi hududlarda o'qituvchilarning o'z ixtiyorlari bilan terimga chiqish tashabbusi tayyorlanayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angren shahridagi maktablardan birida ishlayotgan o'qituvchining ozodlikka yozishicha shahar hokimi o'qituvchi shifokorlar ham terimga tayyor bo'lib turishi haqida tezkor xabarnoma jo'natgan. Hokim Abdulaziz jo'natgan xabarnomada paxta hosilini nes nobud qilmay terib olish uchun yana o'sha sho'rlik o'qituvchi shifokorlarga atriyat negizida tayyorgarlik ishlari olib borish uchun muddat belgilab berdi. televizorda hokimlarning o'qituvchilarni paxtaga bu yil chiqarmaymiz deganini eshitib xursand bo'lgan edik. Nahot bu ko'z bo'yamachilik bo'lsa, deb yozadi o'qituvchi. Uning aytishicha, o'qituvchilar terimga tayyor turishi yoki o'z o'rniga odam topib chiqarishi kerak. Biz buni har yili isqir tashar deymiz, chunki bu hashar korrupsiyaning oq shakldagi ko'rinishi. Biz har yili vodiydan keladigan odamlarga pul berib o'rnimizga tergizardik. Bu yil esa ularning narxi oshibdi. Har bir mardikorning narxi 100 AQSh dollari yoki 800 ming so'm bo'libdi. Odam topolmasak, bu pulni rahbarlarga berishimiz kerak. U odam topadimi, cho'ntagiga uradimi, unisi bizga qorong'i, deydi o'qituvchi. Angrendagi boshqa bir maktab o'qituvchisi ham Ozodlik bilan suhbatda har ehtimolga qarshi terimga tayyor bo'lib turish haqida ogohlantirilganliklarini aytadi.
Lekin bizning maktablarda aytilyapti, oldindan chiqadigan bo'lsa-da, yana oldindan tayyorgarlik qilib qo'yinglar deydi. Bizga ham xuddi mana shunga, endi bizdan avvaldan shunaqa-yu, o'rnimizga odam jo'natib o'zimiz ishlaymiz. Tuman hokimlari ham bor-ku. Garchi bu to'g'risida umuman rasmiy ma'lumotga ham qat'iy bir og'zaki buyruqqa ham ega emas-ku ular hozir. Baribir oldindan haliga qilib qo'yin, tayyorgarlik qilib qo'yinglar deganda, mana maktab bizning maktab direktori ham aytayapti, haliga deb chiqmasak yaxshi qaytaga. Endi chiqib turadigan ikki oyog'imiz bir yerga tiqib qolmaylik. Kelinglar shu haligi nima edi o'rinlarga odam jo'natishga tayyorlab qo'yinglar, biz oldinda tayyorgar qilib qo'yaylik birdalikda, deyaptida endi har ehtimolga qarshi. Lekin hamma joyda tayyorgarlik bor, mana yonimizdagi zavod korxonalarda ham aka ukalarimiz ishlaydida, hammasi kirib paxtaga tayyor turinglar deb buyruq berilgan,
deydi o'qituvchi. Samarqand hokimi ham o'qituvchilarni emas 100% talabalarni paxtaga chiqarish haqida topshiriq berdi. Hokim Turob Jurayev o'tkazgan videoselektorda qatnashgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokim viloyat oliygohlaridagi talabalarni paxtaga chiqarish haqida buyruq bergan. Men o'zim shu majlisda qatnashdim. Yig'ilishda hokim paxta masalasida bu yil kabindan chiqqan yangi tartib bilan tanishtirdi. Tartibga ko'ra o'qituvchi, doktor va talabalar chiqarilmasligi kerak, lekin hokim rektorlarga 100% hamma studentni chiqarasan deb topshiriq berdi. Doktor va o'qituvchilar haqida hech narsa demadi, lekin men bilan yig'ilishda qatnashgan tuman xalq ta'lim bo'limi xodimi esa, biz o'qituvchilar o'z tashabbusimiz bilan chiqamiz degan tushuntirish xati yozishga tayyor turibdi, dedi. Samarqand tumanidagi maktabda ishlaydigan xolovatchamning aytishicha, allaqachon ular teradigan poliyalar tayyor. 10 kunlik bo'lib chiqarkan, hokim hammaga o'zing biriktirilgan joyga borib sharoitingni to'g'rila, o'sha yerda etik kiyib yurasan, 1-2 oy vagon qilib yotasan, dedi mahalliy rahbarlardan biri. Xalqaro press-klub o'tkazgan yig'ilishlarda Namangan va Surxondaryo viloyati hokimlari bu yil biror nafar o'qituvchi va shifokor paxta terimiga jalb etilmasligi haqida va'da bergan. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, vazir muovini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi hay'ati a'zolari bilan uchrashuv chog'ida majburiy mehnatni taqiqlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 8 avgust kuni bayonnoma qarori imzolanganini va o'qituvchi shifokorlar paxta terimiga chiqarilmasligini aytgan edi. Ozodlik bu voqea jarayonini kuzatib boradi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Demak, suhbatdoshimiz o'zbekistonlik taniqli kinorejissyor Rustam Sadiyev. Rustam aka, demak, o'zbek matbuotida sizni o'zbek kino sudga bergan haqida xabarlar paydo bo'lyapti. Siz go'yoki o'zbek kinodan pul olib qaytarib bermagansiz.
Hech qanaqa sud degan narsa yo'q. Sudga bermoqchi bo'lgan holat bo'lgan. Chunki bir narsaga men xursand bo'ldim. Noto'g'ri ish yuritishi, noto'g'ri ish nima deydi, o'zbek kino milliy agentligini uzoqni ko'ra bila olmagan oldingi rahbarlarni noto'g'ri ish yuritishi natijasida yuzaga kelib chiqqan nima deydi, menga bo'lgan munosabat. Endi men bitta narsani aytaman, xudoga shukur hozir o'zbek kino milliy agentligiga zo'r rahbarlar keldi. Irodirunday, har qanday yaxshi menejer, tashkilotchi, undan tashqari yaxshi bir adabiyot, san'at shunos odam, o'sha mo'lliydi. Mana endi o'ylaymanki, mana shunaqa juftlik kerak bo'lgan o'zbek kinoga ham, o'shanga ham o'zbek kinoda agar ozgina qaysidir ma'noda oqsonlanish bo'lgan. Endi keyin prezidentimiz o'zlari qancha kinoga munosabat bildirdilar. Biz xursand bo'lib ketdik haqiqatda. Mana kecha kirib tabrikladim ham rahbariyatni. Juda bir yaxshi munosabat bildirishdi. Hattoki xudo xolisi tarixiy filmlar ham siz bilan rejamizda bor degan fikrlarni bildirishdi. Mana shuncha gapdan keyin O'zbek kino milliy agentligining rahbarlari haqida gapirdim. Baron filmi olingandan beri faqat shu na bir film olib taklif bilan kiraman desam ahamiyat bermaydi, kuttiradi, mezimagan, boshqa qilmagan. Oxirgi paytda shu moliya bo'limidan mana shu o'zimiz studiyamga kelish kerak bo'lgan 30% ulushimni ham bermaslik uchun o'ylab topib qarzsandi, sudga beramiz degan gaplar qilishdi. Endi mayli beruvdinglar, gaplashamiz dedim. Undan keyin manda hamma bu auditorlik tekshiruvlari, hamma hujjatlarim hammasi toza chiroyli qilingan. Keyin Baron filmi albatta asosiy mablag' davlatniki, lekin davlatdan tashqari ham qo'shilgan o'zimizni mablag'imiz ham yo'q emas. Sababi men bu film orqali o'zbek kinosining geografiyasini kengaytirish maqsadim bo'lgan. Undan tashqari O'zbekiston davlatini va narkotik vabosiga qarshi kurash yo'lidagi munosabatini ko'rsatmoqchi bo'lganman. Buni dunyo hamjamiyati bilishini istaganman, to'g'risi. Chunki men oldimga qo'yilgan vazifa ham shundan iborat bo'lgandi.
Endi Rustam aka, sizga o'zbek kino pul beradi, sizga film olish uchun pulni qaytarib berish kerakmi? Nima iddao bo'lyapti bu yerda sizga nisbatan? Bu filmga nisbatan nima e'tiroz?
Iddao bo'lmagan. Bu filmni hamma filmga pul beradi. Hamma filmga pul berilayotgan. Anaqa hamma filmga pul berilganda bu yerda bitta narsa bordi. Bir narsani gapirganman, shu yerda ham gapirmoqchiman. Endi buni baribir ko'pchilik pul bo'lgandan keyin. Davlat hech qachon ideologik mahsulot, davlatning ideologiyasiga xizmat qiladigan mahsulotni pulini qaytib kelsin deb gapirmaydi. Pul qaytib kelish sharti bilan pul bermaydi. Mana shu bizning ideologiyamizga, shu zamonimizni qanaqadir millatimizni didini o'stirishga, tafakkurini o'stirishga, umuman milliy mafkuramizga xizmat qiladigan filmlar bo'lsin, ya'ni yoshlarimizda immunitet hosil qiladigan, har xil yomon odatlarga qarshi immunitet hosil qiladigan asarlar bo'lsin deb talab qo'yiladi. O'sha haqida gapirganman. Men o'ylaymanki, mana shu film ichida hamma shu masalalar mujassam deb o'ylayman. Mumkin qadar harakat qilganmiz. Undan tashqari filmga mana qarang-da, oddiy birinchor Otabek do'rida ham, Otabek Musayev do'rida bitta filmga 1.5 milliardlab pul berishgan, 1 milliardlab pul berishgan. Endi bilasizmi, men o'ylaymanki, lekin hammasini berganda bu yerda unaqa davlat bilan o'sha O'zbek kino milliy agentligi bilan 70-30 degan munosabat bo'lmagan hech qaysida. Davlat bergan, filmni ko'rinishda qaytib olgan. Baron filmini mas'uliyatga olganimda qaysidir ma'noda men har doim o'zim nima deydi, tomoshabin bor kino ko'chalaridan chiqqanim uchun ham men xohlaymanki, anu приятность полезным deydi. Men shu filmni dunyo ko'rsin, kerak bo'lsa O'zbekistonga kino orqali valyutalar kirsin deyman. Men shu narsani ozgina bo'lsa ham harakat qilaman, mana shu o'zbek kinoni ham hisob raqamiga valyuta tushsin deb o'sha 70-30 xil munosabat qilgan joyimiz bor. Lekin Otabekka kelganda Otabekka har xil bahonalar qilib shu men 30% pulimni bermaslik uchun o'sha prokatdan tushgan. Mana shunaqa bahonalar qilib mani отчетlarimdan, mana shu Baron filmdan отчетlaridan kamchiliklar qidirishni boshladi-da.
Demak, sizlar film olgandan keyin prokatdan tushgan pulni qaytarib berishlaringiz kerak, shundaymi? Talabi? O'zbek kinoni talabi shunaqami?
Yo'q. Prokatdan tushgan pul bu o'zbek kinoga kelib tushadi. O'zbek kinoni xo'jalik raqami bor, o'sha yerga kelib tushadi. O'tdan keyin aytdikki, biz yuridik subyekt sifatida qanaqa munosabat qurgan bo'lsak kontrakt, o'sha kontrakt bo'yicha javob berish kerak o'zbek kino. Birinchidan mani oldimda o'sha va bilan qanaqa shartnoma qilgan yuridik anaqa bo'lsa, kompaniya bo'lsa o'shalarni oldida. Ya'ni 70-30, ya'ni 70%ni o'zbek kino mablag'i qilinadi, 30% studiya tomonidan topilgan mablag' evaziga film suratga olinadi deb boshida shartnoma qilganmiz. O'sha 30%imni men isbotini ham keyin qilib berdim. Nima kontraktlarimni qildim, qayerdan kelgan, nima kelib chiqqan, qayerdan men 30% misol uchun o'sha pulni da'vogarlik qilyapman. Bu ekranda ham ko'rinib turibdi, bundoq qaraganingizda. Endi boshqa narsa aytaman, xuddi shu menga berilgan pulni boshqa filmlarga ham berilgan. 90% o'sha o'zbek kinoni yaqin 5 yil ichida olingan filmlari, mana shu Otabekadan tortib, mana shu 1-2-3 yil ichida olingan filmlarda 700 milliondan tortib 1 milliardgacha, hattoki 1.5 milliardgacha berilgan summalar bor. Davlat beradi har doim. Davlat o'zbek kinoni hech qachon anaqa qilmaydi. Bu byudjetni anaqa biz xudoga shukur bu tomondan davlatimiz anaqa qilmaydi. Kino bor bo'lish kerak.
Lekin mana bu Darakchi gazetasi yozyaptiki, rejissyor Baron filmini suratga olish uchun agentlikdan olgan pullarni qaytarmagan. Shunday davlatni har bir tiyini hisobli pul berildimi, uni nimaga sarflanayotganini tekshirishga haqli agentlik deya yozibdi-da.
Xuddi bunday narsa. Sizni tekshirishayotgan ekan deb savol berganda men aytdimki, yo'q albatta dedim. Misol uchun mana bitta film olindi, film topshirganda film bilan birgalikda uni sarf xarajatlari tushirilgan smeta, ya'ni atchot deydi, hisobot qog'ozlari topshiriladi. O'tdi, qatki qancha pul o'tkazgansiz, nima qilgansiz, bu byudjetni puli. Bu albatta hisob-kitobli bo'lish kerak. Men uni juda to'g'ri tushunaman. Har bitta film topshiradi, har bitta film. Xususiy studiyada olinadimi davlatning mablag'iga? Davlat studiyasida olinadimi? Davlat studiyasi ham har bitta filmni O'zbek kino milliy agentligini rejalashtirish moliyaviy rejalashtirish bo'limiga olib borib, mana men bu filmni topshiradi, film topshirganda o'sha qaysi rasxodni nima qilgan, hammasini qog'ozlari, atchotlarini topshiradi. Bu davlatni puli hisob-kitoblaydi. Ertaga baribir endi nima deydi, min filmdan tekshiruvlar kelishi mumkin, planoviy proverka degan narsa bor. Byudjetni puli to'g'ri yo'lda sarf qilinyaptimi, noto'g'ri yo'lda sarf qilinyaptimi? Bu tabiiy hol, bu bo'lishi kerak. Men bu narsaga qo'shilaman. Xuddi shu rusumda biz ham filmimiz smetasini o'sha bo'lib o'tgan ishlarni tekshirishgan, ko'rishgandan keyin xuddi shunaqa bo'lganki, endi oddiy bir aytganda, sanda deydi, dasyomkalaring ko'p, bir haftadan oshib dasyomka qilishgan. Bahonalarini qarang, topayotgan. Mana shunga o'xshagan bir arzimagan mayda bo'lma maydalashga kelyapti. Endi qarangda, 1 milliard bitta filmga bersa, 10 million so'm ham qaytib kelmaydi, misol uchun. Davlat buni talab ham qilmaydi. Lekin mani filmimdan bu 12 kun 15 kun davomida ekranda turgan davomida endi ko'chaga ham chiqib ketib qoldi. Shunchalik shum bo'lib ketdiki, bu film atrofida juda bir vahmali holat bo'ldi. Qaysi ma'nodaki, ko'pchilikni tushib ketdi. Endi ommalashib ketdi film. Xullas 600 million atrofida pul keldi. Bu bitta panoramadan. Men maqtanish sifatida gapirmayman. 25 yil davomida xudoga shukr mana 26 yil bo'tgan bo'lsa, mustaqilligimizga bironta davlat pul bergan filmni, misol uchun 1 milliard bergan bo'lsa, bir qaytib kelgan bo'lsa, 150 million puli qaytib kelgan bo'lishi mumkin. Bu birinchi qarzdir, ma'noda triumf. Endi ham ikkinchi tomoni. 1 milliard pulga men 2 seriyali film qilib berdim. Mana o'zingizga o'z mana shu haqida gapirdim. Otabek Musayev ko'rib turibdi-da, misol uchun 3 soatlik film qilib berdim. 1 soat u 20 minutlik, 1.5 soatlik film topshirishadi shu pulga. Ikki seriyali film qildimda ham 600 million pul qaytib keldi. Sen pulni noto'g'ri ishlatyapsan, ko'p syomkaga ko'p xarajat qilvorgansan deydi. A kechirasiz-u, qanaqa qilib bunaqa rahbar meni qo'llab-quvvatlab, "Navay, sen yana shunaqa film olgin" deyish o'rniga mendan kir qidirib, asosiy maqsadimni bilganman-ku, o'sha yerda 600-700 million atrofida pul va taxminan aytaman, balki undan ham, men viloyatlardan kelgan anaqalarni aytayotganim yo'q. Taxminan aytaman men. 600 milliondan kam emas, bu aniq. Kino uchun bu juda katta pul hisoblanadi. Aytmoqchimanki, o'shandan meni qanaqadir 30% ulushimni bermaslik maqsadida mendan qanaqadir smetamdan kir qidirib topib anaqa ham qidirdi. Buni tekshiruvlar bo'ldi, tekshiruvlar kelib ketdi, hech narsa topishmadi.
Shu bilan endi hozir o'zbek kinoga yangi rahbariyat kelib, bu ishga nuqta qo'yildimi endi shu bilan? Tugadimi?
O'zbek kinoga bu yangi rahbariyat kelmasidan oldin qo'yil bo'lgan bu masalaga. Prosta men Otabek haqida gapirganimda to'g'risi hech kim uchun kutilmagan narsa bo'ldi. Otabek Musayev hali o'zbek kinoni boshqarayotgan paytda bo'lganda, men misol uchun yetti uxlab tushimga kirmagan, bir haftadan keyin bizda rahbariyat o'zgarib ketadi. Intervyu berayotganda Otabek Musayev paytida hamma masalalarga bundoq qaraganda nuqta qo'yilib bo'lgan. Biz auditorlik tekshiruvlar ham o'tkazdik, hamma narsani qildik. Tekshiruvchilar ham keldi, bu filmni hamma holatni tekshirdi. Meni ham misol uchun chaqirishdi, lekin hech qanaqa sudga oshib mani hech qanaqa sud shaxsan mani yo mani ijodiy guruhimmi hech qanaqa suddan bezovta qilishgani yo'q chaqirishgani yo'q bu lekin sudga beraman degani gapi bor sudga berishdan oldin o'zi qonun qoidasi bor albatta sudga beraman deb xat berib keyin mana beryapmiz deb anaqa yozdirib oladi yuridik qanaqadir qog'ozi bor u yozdirib oladi bizadan mana sudga berishga qarshi emasman degan qog'ozni yozdirib qo'l qo'ydirib olish kerak ular o'zini qonun qoidasi borda bu qog'oz hech qanaqada sudga berolmaydi endi qarangda xalqni tiliga tushgan filmni ijodkorlarni manki sudga berib bu o'ziga sharmandagarchilik orttirib man o'ylaymanki mana shu Otabek akani mana shunaqa uzoqni ko'ra bila olmasligini o'zi shu odamni kinoni boshqaruvidan o'zini boshini o'zi yedi deb bilaman
Rustam aka sizni filmlaringizni minglab balki millionlab odam tomosha qiladi sevib tomosha qiladi endi ular uchun sizni filmingiz muhim o'shaning uchun hozir nima ish bilan bandsiz endi Rustam aka
hozir mana hozir Merosxo'r degan filmni suratga olishni boshladim tugatyapman mana Xitoy Xalq Respublikasi bilan o'sha yerdagi bir ijod kinoijodkorlar bilan hamkorlikda Xitoydagi qismini olib keldim hozir mana O'zbekistondagi qismini suratga olyapman
bu filmga ham o'zbek kino pul berdimi sizga
yo'q bu filmga pul berish bo'yicha Otabek aka paytidan beri eshigini rosa taqillatdim yo'q o'girilib ham qarashgani yo'q shunda bo'lsa ham mana hozir o'zbekistondagi qismini olyapman qanaqadir homiylar anaqa lekin baribir o'zbek kinoni mana shu yangi rahbariyatidan shunaqa bir niyat qilyapmanki bu filmga befarq bo'lmasligi chunki bu filmda man bir narsani yana qo'rqmasdan aytaman bu filmda nima deydi yoshlarimizda har xil o'zini dunyoqarashi yetmagandan hayotiy tajribasi yetmagandan bolalik tushunchasi yaxshi shakllanmagandan internet ta'siridami yomon ko'chaga kirib ketib qolmasligi uchun ham hayotda mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadigan yaxshi falsafa turadi o'shanga ham bu film ham tomoshabinbop film umuman bizani avlodga bizani 7dan 70gacha bo'lgan tomoshabinga qiziqarli bo'ladi keyin o'zbek kinosi tarixida deyman bu birinchi marta Xitoy territoriyasida o'zbek kinoijodkorlari film suratga olishi bu ham bir qaysidir ma'noda endi manga nasib qilgan ekan bu ham bir tarixiy holat shu film ham endi baribir xohlardimki o'zbek kino milliy agentligi qoshida amalga oshsin man bu film uchun qo'rqmayman bu film uchun o'zbek kino milliy agentligi rahbarlari ham gap eshitmaydi xalqdan la'nat ham eshitmaydi man ishonaman bu filmga qanaqa film olayotgan mana Rossiya Federatsiyasi aktyorlari ishtirok etyapti
Rustam aka qachon ekranga chiqadi endi
xudo xohlasa oktyabr oxiri noyabr oylarini mo'ljallab turibmiz endi niyat shu ulgurganimizcha oz tugatib qoldik suratga olish ishlarini montaj ishlari ham parallel ravishda ketyapti shularni bitirib olsak xudo xohlasa tezlashtirib yuboramiz bu yog'ini
bo'ldi Rustam aka ishlaringizga omad aka
rahmat rahmat salomat bo'ling
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyadan Gulnora Karimovaning mulklarini hibsga olishni so'radi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya hukumatidan Gulnora Karimovaning ko'chmas mulklarini hibsga olishni so'rab murojaat qilgani to'g'risida Interfax agentligi Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib xabar qildi. Rossiya Bosh prokuraturasiga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova jinoiy ishi bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish haqida so'rov keldi. Unda ko'chmas mulk obyektlarini hibsga olish so'ralgan, deyilgan xabarda. Xabarda ayni damda so'rov ko'rib chiqish jarayonida ekani aytilgan. O'zbekiston tomoniga ko'ra, so'rov tarkibidagi ma'lumotlar maxfiydir degan agentlikka Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Interfax agentligi xabar qilgan yangilikka doir ma'lumot O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi rasmiy saytida yo'q. Bosh prokuratura joriy yilning 28-iyulida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining yana 6 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgani to'g'risida xabar qilganida. Bu vaqtda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi Bosh prokuraturaning rasmiy saytida Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabar sarlavhasi ostida 28-iyul kungi maxsus bayonot e'lon qilingan. O'sha materialda keltirilgan bayonotga binoan Gulnora Karimovaning Rossiyada 6 million AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'lari, umumiy narxi 2 million AQSh dollari bo'lgan Moskva shahri Камелот turar joy kompleksidagi penthouse, Rublyovka massividagi hashamatli turar joy va 8 kvartira, Yalta shahridagi mehmonxona kompleksi, turar joy va yer uchastkasi bor. Rasmiy xabarda o'zbek so'midan tortib qator xorij valyutalarida keltirilgan o'g'irlik, talon-tarojning jami miqdorini aniqlash, Gulnora Karimovadan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga yetgan jami zarar hajmini aniq raqamlarga aylantirish qiyinligi ko'riladi. Dastlabki xomchotdan Karimova tomonidan o'g'irlangani isbotlangan va gumonlanayotgan mablag'ning bir necha milliard dollarga teng ekani ko'riladi. Olib borilayotgan tergov harakatlari davomida ayblovlar o'z tasdig'ini topsa, Karimova avvalgi sud tomonidan belgilangan 5 yillik ozodlikdan mahrum etish jazosi ustiga yana uzoq yillarga qamalishi mumkin. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil jurnalist va tahlilchilarga ko'ra, Bosh prokuratura 28-iyul kuni e'lon qilgan batafsil bayonot Onatdan maqsad Gugushov o'g'irlab xorij banklariga berkitgan milliardlab dollar mablag' va ko'chmas mulkni O'zbekiston hukumati ixtiyoriga berilishiga erishishdir.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, vazir muavini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi hay'ati a'zolari bilan uchrashuv chog'ida majburiy mehnatni taqiqlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 8 avgust kungi bayonnoma qarori imzolanganini aytgan. Vazirlik sayti xabarga ko'ra, O'zbekiston hukumati bu yilgi paxta yig'im terimiga voyaga yetmagan yoshlar jumladan tashkilotlar, sog'liqni saqlash va ma'rif tizimi xodimlarini jalb qilishni qat'iyan taqiqlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Vazir muavini aytgan bayonnoma qarori matni rasmiy matbuotda ham hukumat qarorlari jamlanuvchi Lex.uz saytida ham e'lon qilinmagan. O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi mulozimlari sog'liqni saqlash va ma'rif tizimi xodimlarini bu yil paxtaga chiqarish taqiqlangan haqidagi qarordan xabarsiz ekanliklarini aytishdi.
Sizlarga protokol bo'yicha kelmaganmisiz? Bizdan xabarimiz yo'q. Majburiy mehnat taqiqlangan. Sababli sizni hech kim majburlamaydi anaqa chiqarishga. O'zingiz rozi bo'lmasangiz.
Vazirlikning yana bir mulozimi bayonnoma qarori degan iboradan kelib chiqib, gap Vazirlar Mahkamasida o'tkazilgan majlis qarori bo'lsa kerak, bosh vazir yoki prezident imzolagan qaror emas, yana bilmadim dedi. Ayni paytda mahalliy axborot vositalari majburiy mehnat taqiqlangani to'g'risida xabarlar e'lon qildi. Masalan, O'zbekiston 24 telekanali o'z xabarini Mehnat vazirligi voyaga yetmaganlarni paxta terimiga jalb etish va majburiy mehnat taqiqlanadi degan sarlavhasi ostida berdi. Biroq xabar matnidagi umumiy gaplar orasida sarlavhani dalillovchi konkret gap yo'q. O'zbekistonda majburiy mehnat holatlarini kuzatib boruvchi mustaqil jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Malohat Eshonqulova Ozodlik bilan suhbatda hukumat hatto majburiy mehnatni taqiqlovchi hujjatni qabul qilgan taqdirda ham uning ijrosi muhimligiga e'tibor qaratadi.
Qonun bo'ladimi, u protokolmi, farmonmi, qarormi, nimasi bilan qadrlar? Bunaqa qonunlar, qarorlar, farmonlar ijrosi bilan qadrli. Men shunday deb o'ylayman.
Albatta, ayrim viloyat tashkilotlarida, jumladan tibbiyot va ma'rif tizimidagi tashkilotlarda ham ishchilarga bu yil paxta terimiga chiqish aytilgan va ulardan bu haqda kafolat xatlari olinmoqda. Sirdaryo viloyati tibbiyot birlashmasining ozodlik bog'langan xodimasi bu yil ham paxtaga chiqar ekanmiz dedi.
Paxtaga chiqadi deyapti.
Xorazmning Xazorasp tumani kasalxonasida ishlovchi shifokorlardan birining ozodlikka aytishicha ularga 10-sentyabrdan paxtaga chiqish aytilgan.
Masalan, qo'shimcha yana mablag' nima olasiz-ku masalan, qo'shimcha ta'minot bo'ladi u paxta chiqib natijasiz. Bu yil masalan paxtani pullarini oshiratirlar o'xshaydi yana.
Bu yil 1 kilo paxta terganga o'tgan yilgidan qariyb 2 barobar ko'proq pul, ya'ni 400 so'm va'da qilinmoqda. Bir terimchi bir kunda 100 kilo paxta tersa 40 ming so'm yoki qora bozor kursida 5 dollar ishlab topishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Oliy Majlis Senati 24 avgust kuni bolalarni sog'ligiga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu qonunga toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova munosabatini e'tiboringizga havola qilamiz. Shahnoza Xalilova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Birinchidan, bu yerda qonunda nimasamki, eng avvalo vaziyatdan kelib chiqilyapti. Vaziyat taqozosi bilan hozirgi bo'layotgan nimalarimiz, endi vaziyatni demoqchiman, bolalarga tajovuzkorlikni oshib ketishi, erta jinsiy hayotni boshlash, bunaqa narsalar, oilaviy nima deydi, anaqa traditsion oila bor-ku, baribir an'anaviy, qanaqa bo'lish kerak oila. Ana shu narsaga ancha-muncha kuturgich holatlari bo'lyapti, mana xiyonat degan narsalar demoqchiman-da. Albatta, bular bolalarga ta'sir qilayotgan hozirgi davrdan kelib chiqib, vaziyatga qarab bo'lishi mumkin hamma narsa istisnolar. Shu jumladan mansaqi klassikalarga ham qanaqadir balki shuning ichida kirib ketgandir. Ozgina noprofessional yondashuv bordir. Faqat ana hamma narsani ichida ana xolam qurg'on baravar yonib ketgandir, lekin masalan shaxsiy fikrim bo'lib qoladi albatta. Bu adabiyotlarni baribir tarbiyaviy ahamiyati ham bordi.
Siz hamkasbingiz bilan gaplashdim, toshkentlik vrach, psixolog Inna Arlova. U kishini Inna Arlovani aytishicha, aynan salbiy axborotlar kishilarda tanqidiy analiz, ya'ni kritiskiy vizglyad. Kritiskiy analiz. Tanqidiy analiz kabi tafakkurli insonga xos eng muhim xususiyatni shakllantiradi. Demak, bulardan
aytaga bu narsani berish kerak demoqchilar.
Demoqchi, bilasizmi, men savolim boshqacha qo'ymoqchiman. Mana bu Termizlik maktab internet direktori senator Shohida Oripova 24 avgust kuni so'zga chiqib senatda zararli axborotlardan kattalarni ham himoya qilish tashabbus bilan chiqdi va hozir ishchi guruh yangi qonun loyihasi ustida ish boshladi. Kattalarni ham salbiy axborotlardan himoya qilish. Masalan, ya'ni bu bizlar nimadan himoya qilish kerak? Kattalar himoya qilish kerakmi? Ya'ni psixolog sifatidan bizga ta'sir qiladimi yomon informatsiya? Katta odamlar.
Ha. Qaysidir informatsiyalar, bu yerda qaysi informatsiya to'g'risida gap ketayotganiga bog'liq, lekin himoya qilish imkoni yo'q. Internet bor ekan, buni himoya qilib bo'lmaydi. Realniy narsa. Odam xohlagan narsasini topib olishi mumkin, lekin qizdir ma'noda bu narsani bizdan o'zimiz ommaviy axborotlarimizni bermasligi kerak. Bu narsa ham to'g'ri. Men Abdullaga bilasizmi, men o'zimni fikrimni berib ketsam, mana shu joyda ilinna mana shu muammoga bo'lgan o'zimni bir fikrim.
Marhamat, gapiring.
Bilasizmi, ayrim vaziyatlarda biz muammoga qarshi kurashamiz. Ya'ni bolalarda tajovuzkorlik oshib ketyapti, biz tajovuzkorlikni bosishga harakat qilamiz. Bu noto'g'ri narsa. Qanaqadir setkalar qo'yishga harakat qilamiz. Tajovuzkorlik bu normal energiya hisoblanadi. U hammada bor. Hayvonlarda ham bor, odamlarda ham bor. U yoki bu vaqtda, u yoki bu darajada u namoyon bo'ladi. Uni oshib ketmasin deb siz anaqalarni qirqib tashlamaysiz-da, odam panjalarini qirqib tashlamaysiz-da, insonda bor bu narsa. Bizga ham anaqa go'shtxo'r hayvonmiz desa ham bo'ladi, jonzotmiz hayvon emasmiz, jonivor hisoblanamiz. Shunaqa ekan, bizda agressiya bor, faqat bu agressiyaga bo'lgan munosabatni tarbiyalash kerak bo'ladi, buni to'g'ri yo'lga solish kerak bo'ldi. Shuncha paytdan beri insonlar yashagan mana shu narsasi bilan normalni yashashgan, hozir buni qaytaga mana shuni to'g'irlaydigan, mana shu agressiyadan to'g'ri foydalanadigan nima qilish kerak degan bo'lardi. Mana shu energiyalar, u seksual energiya bo'ladi, u agressiya bo'ladi, farqi yo'q. Mana shu energiyani to'g'ri yo'lga solib, o'sha narsani to'g'ri yo'lda transformatsiya qilinsa bo'ldi, mannaqa setkalar shartmas edi demoqchiman. Ya'ni bu muammoga yondashuvni primoy majnarsi mashiga shuni yo'q qilib yo'lini yopish kerak emas, balkim bu energiyani tarbiyalash o'rgatish kerak, shunchaki yopish kerak emas deb o'ylayman. Balkim bu bilan, chunki bu bor, hammamizda bor narsa, qasos olish ham holingiz, agressiya ham bor, hamma narsa bor. Nimada yo'q, buzuqchilik ham bor, hamma odamni miyasida bor bo'ladigan narsalar bo'ladi. Bularni shunchaki tarbiyalash kerak bo'ladi va to'g'ri yo'lga yo'naltirish kerak. Agar biz maqsadingiz bo'ladigan bo'lsa, energiyangiz to'g'ri nafarlas qilingan bo'lsa, agar bu energiyalar bosilmagan bo'lsa, inson sog'lom muammolar, undan hech qanaqangi muammo paydo bo'lmaydi. Boyga aytganingizdek, tanqidiyalar to'g'ri ishlashi boshlaydi. Bu katta odamlar to'g'risidagi fikr. Bolalar esa hali psixikasi nima deydi, mustahkam emas, kuchli nima qilmagan, himoya qila olmaydi. Hamma informatsiyani ham to'g'ri tahlil qilish nimasiga ega emas hali. Demak, ular himoyalash to'g'ri.
Toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova fikrlari edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon shahri 1-chi tor Pillakash ko'chasining 26-chi uyda istiqomat qiladigan 45 yashar beva ayol Zumradxon Ismoilxo'jayevaning ozod mikrofonga arz qilishicha 5 yil burun yashab turgan uyi yonib ketganidan so'ng 3 farzandi bilan chakka o'tib turadigan ayvonda yashashga majbur bo'lmoqda. Shahar hokimligiga bir necha bor yordam so'rab murojaat qilganini aytgan Zumradxon uning bu ahvoldan barcha rahbarlar yaxshi xabardor ekanligini, lekin hech kim madad qo'lini cho'zmayotganini aytadi. Zumradxon bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Uylarim yonib ketgan, 5 yil bo'ldi. Shu 5 yilda ichida hech anaqa qila olmayapman. Hali oshini olmayapman. Hali qornimizdan oshmayapti-da. Haliga oshga topsa nonga yo'q, nonga topsa oshga yo'q. Asna bo'lib hech imkoniyatim bo'lmayapti. Uyda bitta o'zim nima qilaman? Qizim ajrashib, eri bilan ajrashib kelgan, uyimda o'tiradi. 20-ga kirgan bitta bolasi bilan. Mana endi har qalay mana ishlar bilan shug'ullanaman deb tikaman. Mana sumkacha tikib, ochiq sotaman. Xullas, asaka uy ishi bilan shug'ullanaman-da.
Chilik, mayda hunarmandchiligingiz bor ekan-da.
Ha, shunaqa deysizlarmi? Sizlarda aleyhinaqa tilinglarni tushunmayman. Shunaqa qilib ish bilan shug'ullanaman, u qilayotgan nima ish narsa bo'lmayapti. O'g'lim endi ancha-muncha u yerda, bu yerda ish qilib qo'yadi. Bu issiq kunlarda u bola yura olmaydi. Pripatkasi bor, manaqa ruhiy kasal nimasida uchta turadi. Yoshligidan pripatkasi bor o'g'lim. Issiqqa bardoshi yetmaydi. Uni topgani ham hech narsa bo'lmayapti-da. Ikkovimiz topganimiz oshinmayapmiz. Xullas, uyimiz yonib ketganiga mana 5 yil bo'lgan bo'lsa, murojaat qildim, portalgalarga murojaat qildim. Xullas, 2 marta qabul sayyorasida, 1 marta Bulavoshda shahar hokimimiz bilan ko'rishdim. Qiberamiz deyildi. Qibermadi. Qibermadi. Hali aytgan odamlari mas'uliyat sezmadi. Kegan bu nimada kegan mana yonimizda muzeylarda hozir registon qilyapti-ku yangi nima bo'lib eski shaharda bozorda dehqon bozorda ro'parasida shu yerda ko'rib qoldim bozordan kirayotganimda ko'rib qoldim Dilmurod aka aytgan odamlaringiz qilib bermadi aka agarda men ham sizlarga o'xshagan erim bo'lganda o'lim mana qay bir ish bilan shug'ullanib nima bo'lganda men sizlarga yalinib chiqmas edim 5 yil bo'ldi 9 oydan 10 oydan beri dedim murojaat qilyapman dedim bir marta dedim bir anaqa bo'lmadi yordam ko'rsatmadinglar menga nima qilmadinglar deb tushunadim bitta akaga aytdim aka ham paysalga solib mana shu kungacha mana as aytganiga ham 2 oy bo'ldi hali natija bo'lmadi
yuz rasmlaridan ko'rib turibman siz qayerda yashayapsizlar bo'lmasa uy yonib ketgan bo'lsa
uyimiz yonib ketgan hozir bitta terasamiz borda ayvon deyiladi ayvonimiz bor shu ayvonda o'tiribmizda ayvonlarga shunday bo'z tortib qo'yganmiz qishda bo'z tortib qo'yib shu adyollar bilan o'rab salafanlar bilan o'rab asha yerda qishlaymiz
5 yildan beri
5 yildan beri mas'ul qilgan odamni ham olib kirdim shahar hokimliklaridan ham kirishdi moliyadan ham kelishib ko'rishdi hali prezident Andijonga kelgan kunlari ashu kunlari kelib 2 marta 3 marta kelishib ko'rishib ketdi qilib berishadi et berishadi dedi shu baravari ketdi aka imkon hech ham bir anaqa bo'lmayapti menga 500 ming pul chiqarishdi 500 mingga hech narsa kelmaydi ekan aka mana prezident keldi aka o'ziga to'q oilalarga olib kirmasayu manaqa bizdaqa nochor bitta men emasmanda to'g'risi bitta men emasman mendaqadan akincha endi bittasiga bo'lmasa bittasiga anaqa bo'lsa hali odam ishonchi bilan yana ham anaqa bo'ladimi men hozir hech narsa qilolmay qoldimda shu darajaga yetib qoldim shu 5 yil ichida shu ish o'tib ketdi o'zimni yo'qotib qo'ydimda hech narsa qilolmayapman agar erim bo'lganda boshimda balki qilib berarmidi bunaqa qilib yalinib sarg'ayib chiqmasmidim bormagan eshigim taqillatmagan eshiklarim qolmadida hammasiga bir bir kirib chiqdim
deydi andijonlik Zumradxon Ismoilxo'jayeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuborilayi, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.